La oss høre Herrens ord. Jeg skal lese fra evangeliet etter Matteus, kapittel 16, vers 13-23. Da Jesus kom til bygdene ved Caesarea Filippi, spurte han læresveinene sine. «Hvem sier folk at menneskesonen er?» De svarer. «Somme sier døperen Johannes, andre Elia, og atter andre Jeremia eller en annen av profetene.» «Og det?» spurte han. «Hvem sier det at jeg er?» Da svarer Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds son.» Jesus tok til ordet og sa, «Sel er du, Simon, son til Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbæret for deg, men far min i himmelen. Og det sier jeg deg. Du er Peter, og på dette fjellet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikeportene skal ikke få makt over henne. Jeg vil gi deg nøklene til himmelriket. Det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Så forbød han læresveinene strengt å si til noen at han var Messias. Fra den tid tok Jesus Kristus til å gjøre det klart for læresveinene at han led fara til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la han lide mye. Han skulle bli slegen i hjel, og tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter han til sides og gav seg til å tale han til rette og sa, «Gud hjelpe deg, Herre! Dette må aldri hende deg!» Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Ellen. Jesus er Messias, er tema i dag. Og da må vi snakke litt om Messias, selvfølgelig. Messias-titel var veldig viktig for den første kristne kirke. For Jesus, han var ikke en profet eller en lærer som kom ut av det blå. Og Jesus var ikke en tilfeldig guddom som bare dukket opp. Jesus var oppfyllelsen av skriftene. Jesus var oppfyllelsen av løftene. Jesus var den Messias som de ventet på. Og i dagens tekst så møter vi mot et taktskifte i historien om Jesus. Da møter vi den store utfordringen som de første kristne hadde i møte med Messias-tittelen. Disiplene, og sannsynligvis folk rundt Jesus og disiplene, de hadde begynt å forstå, de hadde begynt å tro at Jesus var Messias. Og samtidig så kunne de ikke forstå, de kunne ikke tro at Jesus, altså Messias, kunne lide og dø. Det var en utenkelig tanke. Messias kunne ikke lide, Messias kunne ikke dø før riket var synlig til stede. Det er ganske omdiskutert hva slags forventninger som var til Messias da Jesus levde. Det var ulike religiøse partier som hadde ulike meninger og teologi. Det er jo ikke så ukjent i disse dager heller at det finnes ulike teologier og ulike meninger. Men rabbinske skrifter, mellomtestamentlige skrifter, Nytestamentet, og den første kristne kirke sine skrifter gir oss en liten idé og et lite riss om hva slags messiasforventning som eksisterte på Jesu tid. For det første så er messias og Kristus det samme ordet. Messias er hebraisk, Kristus er gresk, og det betyr den salvede. Og i det gamle testamentet så har vi tre bruk av salvelse. Den salvede, det er profeter, det er prester, og det er konger. Og så kan vi for så vidt si at Jesus går inn i alle de tre rollene, men vi skal konsentrere oss om kongerollen. Messias i det gamle testamentet, det brukes om den til enhver tid sittende kongen. Altså kongen i Israel, kongen over jødefolket, var Messias. Men hvis du leser Gamle Testamentet, og hvis du leser om kongerekka, så har vel mange av oss hørt om Saul og David og Salomo. Og så var det en ganske stor gjeng etter det, og det var en ganske spesiell kongerekke, for der møter vi uttrykk som at han ikke var etter Guds hjerte. Vi møter avgudstyrkere, vi møter folk som brøt ekteskap, som samlet seg rikdom, som undertrykte folket, og ikke minst så holdt de ikke Israels rike samlet. Israel ble okkupert, Israel ble splittet, Israels folket ble ført bort i fangenskap i Babylon, og Messias, altså kongen, levde ikke opp til de forventningene som man hadde til kongen over Guds utvalgte folk. Så da vokste det frem en forventning, og vi ser profetier i det gamle testamentet om en konge som skal sitte til evig tid på Davids krone. Og spesielt i mellomtestamentlig tid, altså mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, så blir den forventningen veldig tydelig. Det skal komme en konge som skal være etter Guds hjerte, som skal frigjøre Israel, som skal gjenopprette freden, og etablere et rike med shalom, altså fred som overgår all forstand. Guds utvalgte folk skal bli stort igjen. Det skal bli frigjort fra det enhver tid undertrykkende rike som er over dem. Og det skal bli fullt av fred. Og så ser vi at profetiene om den kongen, det blir tydeligere og tydeligere utover det gamle testamentet. Og i jula så hører vi om de tre vise menn som drar til Jerusalem og spør hvor kongen er født. Og da går de skriftlærde, de samler seg, de ser i de gamle skriftene og ser at kongen skal bli født i Betlehem. Problemet for den første kristne kirke, det er at Messias dør. De tror Jesus er Messias. Men det var en utenkelig tanke at Messias kunne dø uten at det var et synlig rike. Uten at det var synlig fred, så kunne man ikke ha en ekte Messias. Jesus selv og det Nye Testamentet, de bruker også andre titler som er med i forventningene her. Jesus kaller seg selv for menneskesønnen, som er hentet fra Daniel 7. Der hører vi om fire udyr som stiger opp av havet, som er et symbol på fire herskere som har undertrykt Israelsfolket, blant annet den babylonske kongen. Og menneskesønnen blir da et symbol på en som skal overvinne undertrykkere, en som skal overvinne udyr, altså herskere som behandler mennesker som dårlig, som undertrykker mennesker, og som utnytter mennesker. Da skal menneskesønnen komme, en som er lik et menneske, og gjør det fredelig, herske på en god måte, og sette undertrykte fri. Nytestamentet bruker også andre eksempler fra det gamle testamentet, og spesielt Exodus, den store frigjøringen av Israelsfolket, med lammet som ble slakta, blodet som ble strykt på dørkarmene, og vandringen gjennom havet. Vannet som delte seg har i hele kirkehistorien vært et symbol på dåpen, at vi går gjennom Sivsjøen, ut i ørkenen, som er livet vi lever, mens vi venter på det nye Jerusalem. Det var en tydelig forventning om en konge som skulle herske med fred, som skulle sette undertrykte fri, som skulle gjenopprette Israel og frigjøre det. Inn i de forventningene her, blir Jesus født? Og i evangeliene, spesielt i Markus evangeliet, så ser vi at Jesus prøver å holde skjult hvem han er. Jeg har nå i 4 uker vært med og lest Markus evangeliet sammen med en gjeng fra Storsalen. Kommet til kapittel 12 bare, så vi har litt igjen. Men der har vi sett veldig tydelig hvordan Jesus, når han gjør et under, så sier han ikke fortell det til noen. Når han driver ut onde ånder, ikke fortell det til noen. Og han ber de onde åndene om å ikke fortelle andre hvem han I Markusevangeliet så kalles det messiashemmeligheten. Jesus visste hvem han var, og folk begynte å oppdage hvem han var, men han ville ikke gå inn I de forventningene som var til henne. Og før den teksten jeg leste, spesielt I Markusevangeliet, så ser vi at alt egentlig fryd og gammen. Du kan si at Jesus og disiplene går fra seier til seier. Og det nesten så Jesus går inn I forventningene, for han gjenoppretter. Han tar bort lidelse, han metter sultne, han overvinner de onde maktene, han hersker over naturen, og folk begynner å få forventning. Kanskje det her Messias som vi har ventet på. Og så begynner Jesus å gi små drypp. Han begynner å snakke om at han skal bli tatt til fange, at han skal lide, og at han skal dø. Så kommer vi til dagens tekst. Hvem sier dere at jeg Du Messias. Da sier Jesus at det her kommer ikke fra deg selv, Peter. Det her har blitt åpenbart for deg. Så en liten apropos der. Peter kan bety den lille steinen. Jeg lærte opp til at når Peters bekjennelse kommer, så sier Jesus, du Peter, på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og da har jeg blitt lært at det Peter Jesus vil bygge kirka på. Men det en like adekvat tolkning å si at Peter den lille steinen, og denne klippen som Jesus snakker om, det bekjennelsen Peter har kommet med. På bekjennelsen om at jeg Messias, skal jeg bygge min kirke. Det det som klippen, det det som vår klippe, det at Jesus Messias. Når Peter har bekjent, så fra da begynte Jesus å snakke om at han måtte gå opp til Jerusalem, der han skulle lide mye, der han skulle dø, og der han skulle stå opp. Og Peter viser tydelig at de hadde kanskje forstått at Jesus var Messias, men de hadde ikke forstått hvem Messias var. For når Jesus sier at han skal lide og dø, så tar Peter han til side og sier, det her kan ikke skje deg, Herre. Og da kommer Jesus med kanskje den krasseste utsagnen han har I det nye testamentet. Vik bak meg, Satan. Og det tror jeg fordi at det her den store fristelsen til Jesus. Den store fristelsen til Jesus var å gå inn I de forventningene folk hadde til. Det var å gå inn I de forventningene som lå der om hva Messias skulle være. Hvordan Messias skulle være. Vik bak meg, Satan. Det klinger også med Jesu fristelse I ørkenen. Når Satan tar med opp et stort fjell, viser han hele verdens kongerika og sier alt dette kan bli ditt. Den store fristelsen for Jesus, det å gjøre det som menneskene forventet, det å gå inn I den rollen de ønsket at han skulle gå inn I, og bli en hersker over denne verden med makt. Når Jesus kommer I Getsemane, så ber han også om å slippe. Om mulig, la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus gikk veien. Han gikk den veien Gud hadde for han. Han falt ikke I fristelsen og gikk den veien mennesker ville han til å gå. Han gikk opp til Jerusalem. Han lot seg fange. Han led. Og han døde. For noen år siden kom det en film som het The Passion. Om Jesu lidelseshistorie. Der var det en scene som I hvert fall for meg var utrolig sterk. Jesus går via Dolorosa, lidelsens vei, med korset. Han blodig, han nesten ihjelslått, og han snubler fremover I gatene I Jerusalem. Og så kommer Maria, Jesu mor, løpende mot den I det han faller med korset over seg. Og så ser Jesus opp på Maria og sier, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og rett før Jesus dør, så roper han ut, «Det er fullbrakt.» Det er det store mysteriet. Det er det store underet. Det at i lidelsen, på lidelsens vei og i døden, så gjør han alle ting nye. Og når han dør, så roper han ut, «Det er fullbrakt.» Han vant ved å tape. Han skapte liv ved å dø. Han bygde sitt kongerike ved å la seg rive ned. Kongen med tornekrone. Mitt rike er ikke av denne verden. Og det er vårt håp, og det er vår frelse. At gjennom døden ble det fullbrakt. Gjennom lidelsen ble alt skapt nytt. Og vi har blitt Guds barn, vi har blitt borgere av hans rike, som ingen kan ta fra oss. Dette er en helt annen virkelighet enn det folk forventet. Det er en helt annet kongerike enn det folk forventet. Det gir nytt liv. Det er usynlig, et usynlig kongerike som gradvis kommer til syne jo mer du blir kjent med det, og som vi vet skal komme fullt ut når Jesus kommer igjen. Når Ingeborg forteller om Maritastiftelsen forrige søndag og ber om varme klær, så er det et eksempel på at det vi dypest sett driver med, det er å gjøre det usynlige rike synlig. For i Guds rike så er det ingen som fryser. Så når vi ser noen fryse, så må vi skaffe varmt tøy til dem. I Guds rike er det ikke forskjell på folk, så når vi ser at noen blir urettferdig behandlet, så må vi sørge for at de blir behandlet rettferdig. Vi er borgere i et rike som vinner ved å tape, der livet kom ved at han døde. Og når vi ser noe som krasjer med det rike, når vi ser urett, når vi ser forskjellsbehandling, når vi ser smerte, så er vi med på å møte det og gjøre det usynlige synlig. I Guds rike, der Jesus er konge, er det ikke forskjell på jøde eller greker, kvinne eller mann, slave eller fri, vi er alle like. Der finnes ikke urett, der finnes ikke død, der finnes det ikke smerte. Det sterkeste bildet den første kristne kirka brukte på Messias, og det sterkeste bildet vi har på Messias, det er den lidende. Det utenkelige og det ufattelige, som ingen menneske så, det ble virkelighet. 700 år før Jesus ble født, så Jesaja dette bildet. Av en hersker som skulle bli en tjener, som skulle lide og dø for at vi skulle få liv. Det er en tekst hos Jesaja som gir mening, håp og liv når vi har sett Messias som led og døde for å gi oss liv. Kongen som vant ved å tape. Skal vi lese Jesaja 53 sammen?
Kven trodde budskapen vi fikk? Kven vart Herrens arm åpenbæret for? Han skaut opp som en spire for hans åndelighet, som en renning av tørr jord. Han hadde ingen herlig skapnad vi kunne se, ikke en utskjønnad vi kunne glede oss over. Han var forakta, forlaten av menneske, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de løgner åndelighetet for. Han var forakta. Vi rekna han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet, slegen av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brått, knust for våre synder. Straffa lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi lekte. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen veg. Men skulda vi alle hadde, let Herren ramme ham. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som blir ført til slakting. Lik en sau som teier når han blir klippt. Og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han teken bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet fra landet til de levende? Fordi bråta til folket mitt rammet han? Da han var død, fikk han grav blant urettferdige, og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vall, og det ikke fanns svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv gjeve som skuldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hand skal det lukkes, det Herren vil. Etter sin nau skal han se. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre det de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Derfor gjør jeg han del med de mange. Med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble reknet blant brottsmenn. Han tok på seg synda til de mange og ble rammet i staden for brottsmenn.